Tänään saamme lukea ja tutkia Hesekielin kirjalukua 37. Tässä luvussa puhutaan luista ja sauloista. Kysymys on siis ylösnostamisesta ja sitten myös yhteenliittämisestä. Kun tämän luvun alkupuolella puhutaan näistä luista, siinä voidaan nähdä useita eri merkityksiä. Ensiksi on kysymys kansallisesta ylösnostamisesta, tuhotun kansan uudistamisesta. Sitten toiseksi voimme ajatella, että se mitä Hesekiel tässä kuvaa, niin se kertoo myös kerran tapahtuvasta ruumiin ylösnousemuksesta. Vanhassa testamentissa ei ole kovin montaa kohtaa, jossa ihan selkeästi puhuttaisiin ylösnousemuksesta, toisin kuin Uudessa testamentissa. Mutta niitä kohtia on muutama, ja tämä Hesekielin kirja luku 37 on yksi tärkeä kohta tämän asian kannalta. Ja sitten kolmanneksi voidaan ajatella, että puhe näistä luista, jotka herätetään eloon, on kuva myös hengellisestä ylösnousemisesta. Eli hengellisesti kuollut ihminen, se herää, kun Jumalan henki Jumalan sanan kautta antaa näille kuolleille luille elämään. Tämä luku alkaa tällä kuvauksella, jossa sanotaan, Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa ja se oli täynnä luita. Ja hän kuljetti minua ympäri niiden ohitse ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Hesekielille näytettiin monia eri näkyjä. Ja tässä on taas yksi näistä. Hesekiel on laakson reunalla. Jo ihan Hesekielin kirjan alussa Hesekiel oli laakson reunalla. Sen laakson nimeä ei kerrota, mutta siellä hän näki Jumalan ihmeellisen läsnäolon. Siellä oli Jumalan kerubeja, enkeliolentoja ja kerubivaunut ja siellä oli ihmeellistä liikettä ja elämää ja toimintaa. Nyt Hesekiel on taas laakson reunalla, mutta nyt tilanne on toisin. Siellä ei mikään liiku. Siellä on aivan kuollutta. Laakso on täynnä luita, jotka ovat hyvin kuivia. Se, että tässä sanotaan, että ne olivat hyvin kuivia, niin se tarkoittaa sitä, että niissä todellakaan ei ollut minkäänlaista elonmerkkiä. Ei minkäänlaista itua eikä kipinää. Se Jumalan kansan kohtalo oli hyvin surkea, jota Hesekielin kirjassa kuvataan. Kansa oli joutunut pakkosiirtolaisuuteen vieraalle maalle. Se kansan olemassaolo, se oli käytännössä tuhottu. Se kansa oli kuollut. Se oli menettämässä identiteettinsä. Se oli hajalla. Nyt se kansa tullaan uudestaan herättämään henkiin. Ja se kootaan myös takaisin sinne omalle maalle. Eli tällainen kuva kansallisesta ylösnousemuksesta sisältyy siihen, mitä seuraavaksi saamme lukea. Ihan sitten samalla tavalla, jos ajattelemme sitä ruumiin ylösnousemusta, niin sehän lähtee liikkeelle kans hyvin mahdottomasta tilanteesta. Kyllä me kaikki sen tiedämme ja ymmärrämme, että kun arkku lasketaan hautaan ja hauta peitetään, niin vaikea sitä on järjellä ymmärtää, että sieltä vielä noustaisiin ylös. Me tiedämme sen, että hyvin pian se, mitä siellä sinne on laitettu, sinne laskettu, niin se hajoaa ja muutamien vuosikymmenien kuluttua niin siellä on pelkkiä luita jäljellä. Siis järki ei voi sitä ymmärtää, että miten se on mahdollista, että tämä voisi vielä muuttua toiseksi. Ja sitten se kolmas taso. Tätä me ehkä ajattele ihan samalla tavalla, mutta tässä on kysymys samasta asiasta. Ihminen, joka on hengellisesti kuollut, joka on menettänyt uskonsa tai ei ole koskaan, armo ei ole hänen vielä kirkastanutkaan eikä uskolle päässyt syntymään, niin hän on myös niin kuin kasakuivia luita. Ei se omasta voimastansa ala elää. Usko ei synny sillä, että no niin, nytpä minä vain alan uskoa, rupean uskovaiseksi. Usko on aina jotain sellaista, mikä annetaan ihmiselle ihmisen ulkopuolelta, lahjana. Niin kuin elämä annetaan luitten ulkopuolelta näille luille. Ja kesä kolme tehdään hyvin olennainen kysymys. Ja tähän olen jo oikeastaan viitannut. Niin hän sanoi minulle, ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi? Mutta minä sanoin, Herra, Herra, sinä sen tiedät. Pannaan merkille se, että tässä tämän kysymyksen esittäjä ei ole profeetta Hesekiel, vaan Jumala itse kysyy, mitä arvelet, voivatko nämä luut tulla eläväksi? Ja kysymys itse asiassa sisältää jo sen ajatuksen, että no kaiken järjen mukaan, ei millään tavalla. Mutta kun kerran Jumala sitä kysyy, niin siinä viitataan jo siihen, että ehkäpä kuitenkin Jumalalla on sellainen ihmeellinen valta, voima ja tahto, kyky tehdä ihan kuolleet luutkin eläväksi. Niinpä Hesekiel ei alakaan selittämään tätä, että kuinka mahdoton asia se on. Eikä esitä omia teorioita asiasta. Hän antaa nöyrän uskon vastauksen. Herra, Herra, sinä sen tiedät. Eli hän jättää sen koko asian Jumalan käsiin. Ajattelin, että tämäkin on meidän tärkeää muistaa. Vaikkapa niissä kysymyksissä, kun me olemme ahdistuneita siitä, että oma uskomme on heikkoa, horjuu monesti. Ja sitten meillä on läheisiä ihmisiä, joiden kanssakäymisessä ollessa käy ihan selväksi, että he ovat hengellisesti kuolleita. Kuitenkin me olemme heistä huolissamme ja rukoilemme heidän puolesta ja suremmekin sitä, että tapahtuuko mitään. Ja tuntuu siltä, että mitään ei tule tapahtumaan. Eli kyselemme sitä, että voivatkohan nämä luut tulla eläviksi. Ja epäusko on se, joka koko ajan kiusaa, että jätä pois se rukoileminen ja se murehtiminen. Ei sitä mitään tule, ei kukaan herää, eivät he löydä tätä tietä, ei se heille kelpaa. Mutta uskon vastaus, se on tämä, Herra, sinä sen tiedät. Me saamme jättää nämäkin kysymykset Jumalan haltuun, mutta tärkeää on, että me viemme näitä asioita Jumalan eteen. Eli onko mitään toivoa? Sitä tässä kysytään ja siihen Hesekiel vastaa. Sinä sen tiedät. Eli itse asiassa sama vastaus ja asia kuin isä meidän rukouksessa. Tapahtukoon sinun tahtosi. On se sitten mikä tahansa, Se on varmasti kaikkein paras tahto, kun sinun tahto saa tapahtua. Sitten tämä luku jatkuu tällä tavalla. Niin hän sanoi minulle, ennustan näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra, Herra näille luille, katso, minä annan tulla teihin hengen ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä ennustin niin kuin minua oli käsketty ja kävi humahdus, kun minä ennustin ja katso, kuului kolina. Ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin ja katso, niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha ja päälle vetäytyi niihin nahka, mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle, ennusta hengestä, ennusta ihmislapsi ja sano hengelle, näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi. Tämä, mitä tässä kuvataan, niin se alkoi tapahtua sen kansan keskuudessa, jolle Hesekiel julisti. Ei tosin ihan heti, mutta se tapahtui kuitenkin. 70 vuoden kuluttua Herra palautti Juudan kansan takaisin omalle maallensa. Tosin sitten se uudelleen rakennettu Jerusalem ja temppeli ja se valtakunta, se tuli tuhoutumaan jälleen kerran tämänkin jälkeen ja monta kertaa. Ja tämä kansa on useasti hajotettu ympäri maailmaa ja edelleenkin se elää hajannuksessa, vaikka paljon väkeä on sinne jo palannut. Mutta tulee vielä aika, että tämä kaikki käy toteen. Herra kokoaa kansansa takaisin heidän omalle maallensa sen merkkinä, että Jumala on uskollinen, hän pitää sanansa. Eli se kansallinen ylösnousemus. Mutta sitten se toinen asia, se ruumiin ylösnousemus, jonka me sanomme uskovamme. Kerran tulee myös se päivä, että kaikki herätetään. Jumala kokoaa meidän ruumiimme ja kaiken sen, mitä meissä on ollut, ja antaa sille taas hengen. Saamme ylösnousemus ruumiin, jolloin me saamme sitten kohdata tulevaisuutemme. Ja sitten tämä kuvaus siitä, että se on Jumalan sana, joka lähettää meille pyhän hengen. Ja pyhä henki tekee meidät hengellisesti eläväksi. Laittaa meidät kokoon sellaiseksi uskovaiseksi ihmiseksi, joksi Jumala on meidät tarkoittanut, täyttää meidät hengellänsä, ja sillä pyhällä hengellä me täytymme, kun me otamme vastaan Herran sanan. Tässä on lyhyt ja ytimekäs, mutta paljon sisältävä saarna. Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Tätä meidät on kutsuttu julistamaan ja myös tätä meidät on kutsuttu uskomaan. Saamme ottaa sen ihan itseemme. Myös silloinkin, kun todella tunnemme sen oman kuivuutemme, oman heikkoutemme, niin tällaisellekin Jumala pystyy tekemään laupeuden. Tällaisenkin uskon hän voi uudistaa ja virkistää. Tällaisenkin ihmisen hän edelleen lukee omiensa joukkoon. Kuivat luut, kuulkaa Herran sanaa. Ja kun Herra antaa sanansa, siinä me saamme hänen pyhän henkensä. Ja henki vaikuttaa uskoon, missä ja milloinka tahtoo. Tässä sitten seuraavaksi kuvataan vielä lisää tätä, mitä tapahtuu, kun pakkosiirtolaiset palaavat takaisin omalle maallensa. Jakeista 10 eteenpäin. Minä ennustin niin kuin hän oli minua käskenyt. Ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa ylenmäärin suuri joukko. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa. Sen tähden ennustaja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan. Ja sitten te tulette tietämään, että minä olen Herra, kun minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne. Ja minä annan teihin henkeni niin, että te tulette eläviksi ja sijoitan teidät omaan maahanne. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä olen puhunut ja minä sen teen, sanoo Herra. Kuvausta sen kansan uudelleen henkiin herättämisestä, mutta myös kuvausta siitä, että kerran kaikki haudat aukeavat ja meidät kutsutaan ylös. Ja sitten tämä hengellinen ylösnousemus. Ei ole niin syvää hautaa, niin synkkää paikkaa, josta Jumala ei etsisi, löytäisi ja kokoaisi kansaansa. Eli on kysymys sitten sinun omasta asiastasi tai sinun läheisesi asiasta, niin ei ole niin toivotonta tilannetta, ettei Herra voisi sitä muuttaa. Jos kerran ihan rutikuivat luutkin voivat tulla eläviksi, niin eikö myös ihminen, joka on joutunut pois elävän Jumalan yhteydestä, vieraantunut ja menettänyt uskonsa, eikö hänkin voisi tulla eläväksi, heräisi henkiin. Niin sana lupaa. Herra pystyy sen tekemään ja hän tahtoo sen tehdä. Täysin kuolleet luut tehdään eläviksi. Katekismuksessa puhutaan kolmannessa uskonkappaleessa tästä samasta asiasta, kuinka pyhä henki, hän kutsuu ja herättää. Pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillansa, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän kokoaa kristikuntaa maan päällä, kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja ainoan oikean uskon kautta Jeesuksessa Kristuksessa varjelee, jossa kristikunnassa hän joka päivä armollisesti antaa minulle ja kaikille uskovaisille kaikki synnit anteeksi ja herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle sekä kaikille kristin uskovaisille iankaikkisen elämän. Tämä on totinen tosi. Pyhä henki kutsuu ja herättää. Ja sitten tuossa sanottiin myös, että pyhä henki kokoaa ne, jotka hän on etsinyt ja kutsunut ja herättänyt henki. Pyhä henki kokoaa ja yhdistää. Jumalan tahto on se, että hänen kansansa olisi yhtä ja tulisi yhteen. Paha henki on se, joka särkee ja erottaa. Paha henki tahtoo saada meidät ihmiset eroon toinen toisistamme. Hän tahtoo sitä, että me riitelemme ja yhteydet särkyvät. Paha henki myös tekee sitä, että kansat ja valtiot ovat eripuraisia ja sen seurauksena sitten joutuvat turmioon. Ja pahan vaikutuksesta on kysymys siinäkin, että me joudumme luopumaan tästä elämästä. Henki joutuu eroon ruumiista. Kuolema on synnin palkka. Henki joutuu eroon ruumiista. Jumala tahtoo korjata, koota ja yhdistää. Tämän luvun loppupuoli puhuu näistä kahdesta sauvasta, jotka kuvaavat kahtia jakaantunutta valtakuntaa. Eli Daavidin ja Salomon jälkeen kansa oli mennyt kahtia. Pohjoiseen jäi se Pohjois-Israel, jonka pääkaupunki oli Samaria, ja etelässä oli Juuda, jonka pääkaupunki oli Jerusalem. Vaikka ne oli olleet yhtä kansaa, niin ne oli jakaantuneet kahtia. Ja siksi Hesekiel saa kuulla tällaisen ohjeen. Minulle tuli tämä Herran sana, sinä ihmislapsi, ota puusaua ja kirjoita siihen Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille. Ota sitten toinen puusaua, kirjoita siihen Joosefille, Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon saua ja pane ne lähekkäin pääksytysten niin, että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. Seuraavaksi tässä sanotaan, että se on kuningas, Messias kuningas, joka tulee ja toteuttaa kerran tämän. Tämä hajalle mennyt Jumalan kansa, se jälleen yhdistetään. Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin, etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat, niin puhu heille. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa, ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni. Ja kun sauvat, joihin olet kirjoittanut, ovat sinun kädessäsi heidän silmänsä edessä, niin puhu heille, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä otan israelilaiset pois pakanakansojen keskuudesta, minne vain he ovat kulkeutuneet, kokoan heidät joka taholta ja tuon heidät omaan maahansa. Tämä kaikki ei ole vielä tapahtunut, mutta se tapahtuu, kun Messias tulee, kun Herra Jeesus tulee takaisin. Hän on se Messias, joka on tullut jo tänne Herran palvelijana, kärsivänä palvelijana, mutta kun Kristus tulee takaisin, hän ei tule enää kärsimään, vaan hän tulee kunnian kuninkaana. Hän on se, joka yhdistää erillään olevat Jumalan kansan jäsenet toisiinsa. Hän on se hyvä paimen, jollaka on yksi lauma. Yksi paimen ja yksi lauma. Ja kestä 22 eteenpäin. Minä teen heidät yhdeksi kansaksi siinä maassa Israelin vuorilla, ja yksi kuningas on oleva kuninkaana heillä kaikilla. Eivätkä he enää ole kahtena kansana, eivätkä enää jakaantuneita kahdeksi valtakunnaksi. Eivät myöskään he enää saastuta itseänsä kivijumalillaan, iljetyksillään, eivätkä millään rikkomuksillansa, vaan minä vapautan heidät kaikista asuinpaikoistaan, jossa ovat syntiä tehneet, ja puhdistan heidät. Ja he ovat minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Minun palvelijani Daavid on oleva heidän kuninkaansa, ja heillä kaikilla on oleva yksi paimen, ja he vaeltavat minun oikeuksieni mukaan, ja noudattavat minun käskyjäni, ja pitävät ne. He saavat asua maassa, jonka minä annoin palvelijallani Jaakobille, ja jossa teidän isänne ovat asuneet. Siinä saavat asua he, heidän lapsensa ja lastensa lapset iankaikkisesti. Ja minun palvelijani Daavid on oleva heidän ruhtinaansa iankaikkisesti. Minä teen heidän kanssansa rauhan liiton. Se on oleva iankaikkinen liitto heidän kanssansa. Istutan ja runsaasti kartutan heidät ja asetan pyhäkköni olemaan heidän keskellänsä iankaikkisesti. Minun asumukseni on oleva heidän yllänsä ja minä olen heidän jumalansa ja he ovat minun kansani. Ja pakana kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, joka pyhitän Israelin, kun minun pyhäkköni on heidän keskellänsä iankaikkisesti. Siis hyvin väkeviä ja varmoja sanoja siitä, että kerran on oleva yksi kuningas, joka hallitsee, yksi paimen, joka paimentaa, ja on oleva yksi lauma. No, nämä lupauksen sanat, jotka tästä on luettavissa, niin herättävät varmasti monia kysymyksiä. Yksi niistä kysymyksistä on se, että no mitenkä tämä asia nyt on? Nämä samat pyhät kirjoitukset on meillä kristityillä, mutta ne on myös juutalaisilla. Silti me olemme erossa toisistamme. Vaikka luemme samoja profeetan sanoja. Miksi olemme erossa? No, syy varmasti on ainakin siinä, että usko ja ymmärrys näitä sanoja kohtaan puuttuu. Nämä sanat eivät ole avautuneet. Kristittyinä me uskomme ja ymmärrämme, että se yksi kuningas ja yksi paimen, josta tässä puhutaan ja jota sanotaan palvelijaksi, Daavidiksi, se tarkoittaa Jeesusta Kristusta, Nasaretin Jeesusta, Marian poikaa. Juutalaiset eivät sitä ole vielä pystyneet ymmärtämään, vaikka he lukevat näitä samoja sanoja. Usko ja ymmärrys puuttuu. Mutta emme me kristittyinä voi kerskata siitä, että no mepäs tämän asian olemme kuitenkin oivaltaneet. Kun ajattelemme omaa kristillistä kirkkoamme, maailmanlaajuista kirkkoa, niin kuinka me olemme erossa toisistamme, jakautuneita eri kirkkokuntiin, eri suuntauksiin. Siis sama läksy on meidänkin edessä. Usko ja ymmärrys puuttuu. Eli tämänkin asian kanssa, yhteyden puutteen kanssa, me joudumme pyytämään sitä, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Uskon tunnustuksessa, ainakin minulle on yksi vaikeimmista kohdista se, jossa sanotaan, uskomme pyhäin yhteyden. Isä Jumala luojana voi sanoa uskovansa. Se on jotenkin selkeä asia. Jumalan poikaan Jeesukseen lunastajana voi sanoa uskovansa. Ja myös pyhän hengen toimintaan monelta osin. Mutta tässä kohtaa niin kuin järki ja kokemus niin tuntuu haraavan vastaan. Sanon kyllä uskovani pyhien yhteyteen, mutta onko sitä yhteyttä meillä? Jeesus sanoo, että siitä teidät tunnetaan minun opetuslapsiksi, kun nähdään, kuinka te rakastatte toinen toistanne. Mutta näemmekö me sitä rakastamista ja välittämistä ihan oikeasti keskuudessamme? Ihan seurakunnan sisällä paikallistasolla, taikka Suomen kirkossa laajemmin, taikka maailmanlaajuisesti. Eli järki ja kokemus niin tahtoo harata vastaan ja sitten saarnata sitä epäuskon saarnaa, että eivät nämä erilleen joutuneet kuolleet luut tule enää eläviksi, eivätkä tule yhteen. Tässä se on ainakin itselle henkilökohtaisesti parannuksen paikka, että nöyrästi voisin sanoa, että Herra, sinä sen tiedät. Ja että alkaisi tapahtua se, että kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Ja kun Herran sanan kautta tulee Herran henki, niin sitten ne luut alkavat etsiä toistansa, tulevat yhteen ja tulee jänteet ja tulee nahka ja ruumis tulee ehjäksi. Ainakin Herra Jeesus rukoili tämän asian puolesta jo etukäteen. Se oli hänelle tärkeää. Ensiksi Jeesus opetti siitä, että kuinka hän juuri on se paimen, joka uhrautuu laumansa puolesta ja tahtoo etsiä myös niitä, jotka eivät kuulu siihen lammastarhaan, jossa me nyt olemme tällä hetkellä. Johanneksen evankeliumin luvusta 10. Jeesuksen sanat. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Niin kuin isä tuntee minut ja minä tunnen isän ja minä annan henkeni lammasten edestä. Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta. Myös niitä tulee minun johdattaa ja ne saavat kuulla minun ääneni ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Huomasittehan, että tässä oli tämä sama sana kuin tuossa Hesekielin kirjaluussa 37, yksi lauma ja yksi paimen. Paavalin kirjeessä efesolaisille kuvataan myös sitä, kuinka paimen yhdistää. Ja tässä Paavali tuo esille sen, että juutalaiset eli ympärileikatut ja sitten kristityt ympärileikkaamattomat, ne ovat erossa toisistansa. On erottava väliseinä. Mutta nyt Kristus Jeesus on poistanut tämän erottavan väliseinän, että nämä kaksi ryhmää joukkoa tulisivat yhdeksi ja samaksi laumaksi. Efesolaiskirjeen luvusta 2. Te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitolle, ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä ja luodakseen itsessänsä nuo kaksi yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta, kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita, ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä, apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Apostolien ja profeettain perustus. Uusi testamentti ja vanha testamentti. Eivät ne ole ristiriidassa keskenänsä. Ne julistavat samaa Kristusta. Ja tämä sama Kristus on pelastaja sekä juutalaisille että meille, jotka olemme syntyperältämme pakanoita. Jumala on ilmoittanut meille tämän yhteyden salaisuuden. Asia, joka yhdistää meidät toinen toiseemme. Asia, joka yhdistää meidät myös Jumalaan. Ja tästä salaisuudesta meidän tulisi oppia ja tätä salaisuutta vaalia. Ensimmäisen Johanneksen kirjan ensimmäinen luku sanoo sen tällä tavalla. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä.